Čeká nás Papua Nová Gvinea, kde čeští vědci mají svou stanici. Zjistíme, co tam zkoumají. V našem vědecko-technologickém magazínu také probereme, jak virtuální realita pomáhá stavbařům. A už za chvíli můžete získat vstupenky na náš večer plný myšlenek a vizí budoucnosti Experiment Speciál. Dobrý poslech.
Experiment. Pořad z prostředí vědy a moderních technologií.
Už v pondělí začíná naše přednášková série Experiment Speciál. Chceme se spolu s našimi hosty a také s vámi zamyslet nad vizemi, inovacemi, zkrátka pohlednout do budoucnosti, a to v 5 večerech a 5 oborech. V pondělí bude v Centru architektury a městského plánování v Praze naším hostem například světoznámá česká architektka Eva Jiřičná. No a chtěli byste být u toho, teď vám mimořádně nabízíme poslední vstupenky. Stačí, když právě teď napíšete chci vstupenky na Experiment Speciál na e-mail vstupenky@rozhlas.cz. No a prvních 20 z vás získá 2 vstupenky. Začínáme v pondělí v 7 hodin večer. A úterní večer bude v Ústavu organické chemie a biochemie v Praze patřit moderním technologiím ve zdravotnictví. Hlavním hostem bude předseda České resuscitační rady Anatolij Truhlář. Tento zkušený lékař v Česku zavádí nové trendy. V Královéhradeckém kraji i díky němu mají záchranáři připravenou krev k transfuzi přímo na palubě vrtulníku nebo při první pomoci využívají pomoc takzvaných first responderů.
Záchranná služba, tísňová linka.
Tady skolaboval pán.
Dýchá pán.
Chrčí.
Hovor na tísňovou linku 155 zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje. Operátorka musí během několika vteřin poznat, že volající oznamuje srdeční zástavu a okamžitě zahajuje takzvanou telefonicky asistovanou resuscitaci. Volající mu tedy radí, jak dát první pomoc.
Celou svou váhu budete stlačovat hrudník do hloubky.
Hrudník stlačovat do hloubky.
A rychle, teď.
Mezitím už systém automaticky aktivuje first respondery. To jsou proškolení lidé, kteří dokáží dát kvalitní první pomoc. Můžou to být i policisté nebo hasiči. V Královéhradeckém kraji ale záchranáři jako první v Česku před zhruba 3 lety umožnili, aby se first respondery stali i laici, kteří na záchrance absolvují kurz.
Pokud dojde k srdeční zástavě, tak většinou k tomu dochází doma. A tím, kdo poskytuje nejčastěji první pomoc, je někdo z rodiny, který samozřejmě má ten vztah k tomu postiženému naprosto odlišný než někdo, kdo je laik, ale je vyškolený.
Vysvětluje předseda České resuscitační rady Anatolij Truhlář, který je v Královéhradeckém kraji vedoucím lékařem letecké záchranky. First respondeři můžou být především v odlehlých oblastech u některých pacientů dřív než on a jeho kolegové a můžou tak začít s nepřímou srdeční masáží. A právě to je největší výhoda. Při srdeční zástavě je totiž důležitý čas.
Je možný, že k vám dorazí dřív než naše posádky hasiči, ano? Ty mají takový speciální přístroj, oni vám pomůžou.
Ta srdeční masáž nám vlastně jenom zajišťuje překlenutí doby, než se k tomu pacientovi dostane defibrilátor. A ten defibrilátor buď tam přiveze naše sanitka, nebo přiletí vrtulníkem, anebo tam jsme schopni v daleko rychlejší době dopravit nějaký jiný, právě třeba v hlídce policie České republiky. Každá minuta prodlení do výboje tak znamená snížení šance na přežití přibližně o 7-10%.
Systém first responderů funguje od podzimu 2016 a podle mluvčího hradecké záchranky Iva Nováka se za tu dobu osvědčil.
Máme s nasazováním těch laických first responderů poměrně dobré zkušenosti. Jsme měli zhruba 300 aktivací, v rámci nich se těch jednotlivých zásahů zúčastnili celkem 400 z těch dobrovolných responderů.
Jedním z těch, kterým tito lidé pomohli zachránit život, je i dnes 72-letý Miloslav Košťál z Trutnovska. Před 2 lety měl bez předchozích problémů srdeční zástavu. Přežil ji bez vážnějších následků.
Jsem šel do krámu, to taky nevím. Nejenom jsem se objevil v Hradci v nemocnici. Potom jsem tomu nechtěl věřit, že vůbec se něco stalo. Vím, že mi dávali tady toho budíka. Mě dali 3 dny, jsem tam měl a pustili mě domů. Mě říkali, že to bylo tak za vteřinu 12.
Mobilní aplikace pro first respondery funguje na jednoduchém principu, popisuje zástupce vedoucího operátora Hradecké krajské záchranky Jaroslava Krenčíková.
Máte standardně zapnutý mobilní telefon. Výrazně zvukovým efektem vám bude doručena zpráva, že někde v blízkosti vás je náhlá zástava oběhu.
A tam se zobrazují pak ty další informace, pokud to člověk přijme tu výzvu.
Přesně tak, je tam určitá adresa, místo, kam má ten first responder směrovat. Může se spojit s operačním střediskem a doptat se na další informace.
Aplikace se neustále vyvíjí. V budoucnu by mohla například umožnit i videohovor mezi first responderem a operátorem tísňové linky 155. Z Královéhradeckého kraje Ondřej Vaňura, Radiožurnál.
Jaké využití má virtuální a rozšířená realita v biznesu a jak může vypadat zaškolování pomocí těchto technologií? Na to odpoví už třetí ročník Czech VR Festu, který příští čtvrtek hostí Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Pražských Dejvicích. Prezident pořádající Asociace virtuální a rozšířené reality Martin Kotek bude v úterý jedním z hostů našeho přednáškového večera Experience Special a ve vysílání ho vítám už teď. Dobrý den.
Dobré ráno.
V jakých biznisových oblastech se virtuální realita v poslední době prosazuje? Už to asi dávno není jenom zábava, že?
No, já můžu říct teda, že pro mě je zábava používat virtuální realitu úplně v každém odvětví. Ale když se ptáte na biznis, tak čím dál více prosazuje virtuální realita v prodeji a v marketingu, na e-shopech například přibývá tlačítko rozšířená realita. To znamená, že vy na e-shopu můžete použít funkci AR zrcadlo, vyzkoušet si v reálném čase šperky, brýle, barvu hlasu nebo třeba boty. A když se vám líbí, tak rovnou kliknete do košíku a kupujete. Jo, takže to je takový ten nejzajímavý přístup, který se postupně používá. A jinak se hodně prosazuje taky jako tréninkový nástroj pro zaměstnavatele, kterým reálně šetří náklady a přitom dosahují lepších výsledků než bez virtuální reality. Když tak řeknu, tak výsledek se dosahuje rychleji a pokroky se taky lépe vyhodnocují, protože my jsme schopni přesně zmapovat, co člověk při tréninku dělá, kam se dívá, na co se soustředí. Dokonce na Czech VR Festu uslyšíme, že je možné sledovat i emoce člověka, jak se cítí, když danou činnost vykonává.
Jeden z hostů, Australanka Karin Sandersová, bude mluvit o využití VR třeba i ve stavebnictví. Jak je tedy stavbaři můžou používat?
Když to vezmu přímo na aplikaci, kterou vyvíjí Karen Sanders, tak ta velmi chytrým způsobem využívá VR trénink v kombinaci s technologiemi využívanými v chytrých městech. To jsou vlastně pracovní simulátory, které kombinují 3D model města s aktuálními i historickými daty o stavbách a simuluje například složité situace, do kterých se mohou dostat třeba dělníci při havárii, v kanalizaci nebo na silnicích a ve výsledku dochází k rychlejším opravám a eliminuje se samozřejmě nebezpečí úrazů. A pokud je teda obecně o stavbaře, tak vlastně si představte úplně všechny fáze procesu stavby. Jednak při projektování, druhá vlastně v průběhu stavby, kde vy můžete sledovat, jestli sedí části stavby přesně tak, jak mají, případně kam se mají jaké materiály vkládat a tak podobně. A třetí fáze vlastně to už je jenom údržba, kdy budova stojí, tunel stojí, ale vy vlastně desítky let jste schopný pomocí formátů používaných pro rozšířenou realitu sledovat, kdy proběhla kde, jaká údržba, kde byla nějaká porucha a tak dál a tak dál. Takže vlastně i dělník, který přijde dělat údržbu a přitom vlastně o tunelu nic neví, tak má všechny informace před sebou.
No a na našem večeru Experiment Speciál, který přiblížíme také možné zapojení virtuální a rozšířené reality v medicíně. Naším hostem byl teď prezident Asociace virtuální a rozšířené reality Martin Kotek. Děkuju, nashledanou. Čeští vědci už více než 20 let provozují výzkumnou stanici na Papui Nové Guineji. Jmenuje se Binatang Research Center a kromě zástupu místních studentů přitahuje experty z celého světa. Jak se vědcům žije v této exotické zemi a co přesně tam zkoumají, to na místě zjišťoval reportér experimentu Ondřej Novák.
Terénní auto projíždí bránou a u dřevěného domku mě už vyhlíží zakladatel stanice entomolog Vojtěch Novotný.
Tak toto je náš kampus, vznešeně řečeno.
Teď jsme vstoupili do první budovy.
To je jednopatrová na betonových sloupech, asi metra půl vysokých, jak je tady zvykem. Máme tady velkou laboratoř.
Já tady ještě vidím různě počítače, ty jsou samozřejmost, ale taky mikroskopy, taky vyskládané šuplíky s hmyzem.
Jsou z ocelového plechu, protože jsme v tropech, takže potřeba vše chránit a v nich jsou zasunuté šuplíky s sbírkami hmyzimi. Takže to je naše referenční sbírka. Tady zrovna vidíme vyrovnané noční motýly a potom můžeme referovat ohledně asi 400 tisíc jedinců hmyzu. Ty patří do několika tisícovek druhů.
Za sbírkami sedí u počítače zástupkyně Vojtěcha Novotného entomoložka Francesca Dem. Říká, že hlavní náplní její práce je řízení lidí na stanici a taky výzkumných projektů. Ptám se, jak těžké to je řídit lidi na Papuě Nové Guineji. Prý to zas tak těžké není, ale je výzva jednat s místními komunitami, které je občas potřeba zapojit do projektů. Přeju jí hodně štěstí a vycházíme ven z laboratoře. Vidím dvojici dlouhých budov opět postavených na kůlech.
Máme tady i voliéru se zástupci místní fauny. Dva zoborožci a jeden holub korunáč, což je vlastně největší holub světa.
To je ten s tím chmířím na hlavě nebo s těmi velkými pery na hlavě?
Ano, to je s velkými pery na hlavě a zoborožci, každý pochází z jiného lesa a jeden z nich, samice, je vychovaná od mláděte. Ty zoborožci jsou docela inteligentní ptáci, ale často poměrně agresivní.
To byla voliéra a teď půjdeme do budovy, ve které jsou ubikace a taky jídelna a velká terasa.
Máme vlastně kapacitu zhruba 40 lidí na ubytování. Máme tady možnost i pro věci z zahraničí. Je to nejlepší způsob, kdy laboratoře jsou hned vedle ubytování, takže naprostá většina z nich pohrdne hotelem a je radši u nás na stanici.
Jsme teď na velké terase, ze které je nádherný výhled na celý záliv.
Pobřeží, pláže jsou tady turisticky nevyužité, ale minimálně stejně malebné jako v řadě známých turistických letovisek v Thajsku, Malajzii a tak dále.
Vědci ale na pobřeží Bismarckova moře samozřejmě nejezdí za rekreací. Hlavní náplní jejich práce tady je studium pralesních ekosystémů. Ondřej Novák, Radiožurnál.
Jak vypadá život s nejmodernější bionickou protézou ruky a jak se vlastně ovládá, řekneme v magazínu Experiment už za chvíli. Nejnovější bionické protézy nebo nové postupy v oblasti resuscitace. I to na vás čeká na úterním večeru Experiment Speciál v Ústavu organické chemie a biochemie v Praze. Potkat tam můžete také mladého judistu Jakuba Zachovala. Ten se narodil bez části pravé ruky a poslední dva roky používá takzvanou myoprotézu.
Největší úskalí je odizolovat jednotlivé pohyby svalů, aby izolovaně kontrahoval buď to svaly na vnitřní nebo na vnější straně ruky a tím zavíral nebo otvíral tu protézu.
Popisuje mi 24-letý Jakub Zachoval. Narodil se bez zápěstí, dlaně a prstů na pravé ruce. Teď už ale druhým rokem má díky nadaci konta bariéry takzvanou myoprotézu. Může pohybovat jejími prsty i natáčet zápěstí. Naučit se jí ovládat ve všech pozicích bylo ale podle Jakuba poměrně náročné.
V každý poloze, když jí dám třeba nahoru, nebo výš, nebo níž tu ruku, tak se otevírá nebo zavírá ta ruka trochu jinak, nebo stahujou se ty svaly trochu jinak.
Když pacient přijde o ruku během svého života, tak si živě dokáže představit ten pohyb, který v té ruce se odehrává. Kuba se ale bez ruky narodil a to je ten velký rozdíl, protože on tu představu nemá. On se to všechno musel učit znova, vlastně docela dost pozdě.
Doplňuje Jan Maleš ze společnosti Otobok.
Ideální doba, kdy ten pacient by měl přijít k mé ruce, je okolo toho 3. a 4. roku života. Kubovi jsme protézu dali ve 23 letech a tam prostě už ty synapse mezi těma hemisférama těžko vytvoříte. Takže Kuba se to učí mnohem hůř než to malý dítě, který vlastně má to období té zlaté motoriky a mnohem snáž se mu to do té hlavy nahraje.
Protézu Jakub ovládá pomocí dvou malých plíšků na její vnitřní straně. Jan Maleš mi vysvětluje, jak to celé funguje.
Ten plíšek je elektroda, která snímá ze svalu myopotenciál a podle úrovně jeho myopotenciálu my vlastně určujeme, co ta protéza bude dělat. Pokud Kuba udělá cíleně slabou kontrakci, tak se ruka otevře nebo zavře. Pokud udělá silnější kontrakci, ruka pronuje, supunuje, vlastně rotuje buď dovnitř nebo ven.
Co třeba ještě Kuba musí trénovat, je házení míčkem. Načasovat, ve který moment má protéza povolit sevření a nechat míček letět, je totiž velmi složité.
Nám to přijde hrozně jednoduchý. My máme proprioceci, my cítíme. My si uvědomujeme, v jaký úrovni je ta končetina je a co zrovna dělá. Pro Kubu, který tu proprioceci nemá, to cítění v tom konci té protézy, tak je to několikanásobně složitější.
Půjde to zkusit, jasně, míček uchopí.
Míček stále drží,
protože Kuba nepustí, nerozevře tu dlaň.
Zkus si už jakoby na začátku udělat, jo, přesně, tu představu. Ale už mu to docela jde, za chvilku mě trefí do hlavy.
Tak třetí, čtvrtý pokus je pak úspěšný už.
Jo.
Nová generace myoprotéz by ale už měla být intuitivnější. Do budoucnosti protetických pomůcek nás Jan Maleš zavede na večeru Experiment Speciál v úterý 18. června v budově Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd. Z Plzně Vojtěch Koval, Radiožurnál.
Co si představit pod pojmem 3D reportáž? Jednu takovou vytvořila jako svůj umělecký projekt studentka sochařství Pavla Nikitina. Využila 3D optický skener a přinesla originální svědectví z ukrajinské války, které brzy vystaví v Kyjevské galerii. V brněnském ateliéru ji navštívila reportérka experimentu Martina Pouchlá.
3D tiskárny, frézy i další stroje běží v 3D studiu brněnského sochařského ateliéru Fakulty výtvarných umění VUT na plné obrátky. Jiří Pec právě umístil na pohyblivou destičku přístroje Patizon a trpělivě čeká.
Skládáme momentálně vlastně 3D model tady toho objektu, toho ovoce, kdy vlastně musíme postupovat snímek, jak kdyby po snímku. Já si kdyby oskenuju jednu část, otočím si ten objekt dalším snímkem přes takový dobrý program, tak se nám ty snímky vlastně poskládají postupně do toho přesného tvaru.
Prohlížím si, co ve zdejším ateliéru vzniklo a můj pohled zamíří na malé modely vojáků. Když se zeptám, co to je, přivede mě Jiří Pec za Pavlou Nikitinou.
Každý z nich si zaslouží svou sochu, i když jenom 20 cm.
Odpovídá mi studentka původem z Ukrajiny. O trojrozměrném zachycení táhnoucí se války v rodné zemi přemýšlela už několik let. Byly to právě technologie zdejšího ateliéru, které jí koncept umožnily v rámci ročníkové práce zhmotnit. Pavla Nikitina proto vzala ruční 3D skener s počítačem a vyrazila na Ukrajinu. Vojáky plánovala skenovat přímo na frontě, to se ale ukázalo jako nemožné. V terénu by čelila spoustě technickým problémům, od světelných podmínek až po potřebu na 5 minut zmrazit čas, aby mohl vzniknout sken. Své modely nakonec našla v rehabilitačních centrech.
Neustále se hýbali a že chvíli si jim ruce nebo nohy. A já pracovala nad tím, že já potom ty skeny dávala dohromady a jako kdyby je léčila tím způsobem. Opravovala ty skeny, aby potom ten voják, který viděl sám sebe, už jako sochu, byl spokojený s výsledkem.
Všech 25 vojáků pak bude autorka vystavovat po prázdninách přímo v Kyjevské galerii. Na vernisáži by se měly ukázat i samotní modelové a doplnit to, co se dá odtušit ze soch.
A každým tom vojákovi dá přečíst jeho příběh, příběh o něm a poznat toho člověka.
Na to, že právě interakce mezi umělcem a jeho objektem je kromě autorovy invence zásadní ingrediencí umění jako takového, upozorňuje Pavlin pedagog a vedoucí zdejšího sochařského ateliéru Michal Gabriel.
Celá ta technologie je úžasná, ale ve skutečnosti je to strašně chytrý a drahý dláto, nic jiného. Bez té hlavy toho tvůrce se tam neodehraje nic.
Během prázdnin se chce Pavla Nikitina opět věnovat válečné 3D reportáži. Tentokrát ale plánuje pomocí skeneru zachytit i prostředí a vše zveřejnit v zamýšlené virtuální galerii. Z Brna Martina Pouchlá, Radiožurnál.
Naprosto nevědecký úkol teď řeší odborníci na vesmírné lety. Z více než 500 nahrávek vybírají ten nejlepší telefonát na Mars. Nápad vědců z Ústavu fyziky atmosféry měl mezi lidmi na celém světě nečekaný ohlas a tak na výběr potřebují víc času, než původně zamýšleli. Zároveň v těchto dnech musí dokončit přístroj na měření elektromagnetických vln, přestože mise ExoMars odstartuje až za rok.
Na Mars se totiž dá létat jen jednou za 2 roky. Důvod je podle profesora Ondřeje Santoríka z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd jednoduchý. Země obíhá kolem Slunce 2x rychleji než rudá planeta.
Musí se právě spočítat ta dráha, abychom tu sondu vyslali ze Země včas, aby ten Mars potkala za nejvýhodnějších podmínek pro to vypuštění té sondy. Jinak další příležitost je zase za 2 roky.
Kdo si představoval, že na Mars Češi posílají nějaký velký přístroj? bude zklamaný. Málem se vejde do kapsy. Je to taková menší čtvercová krabička, jako od bomboniéry, plná plochých spojů, ze kterých zatím vyčuhují kabely.
To je jenom jedna část našeho přístroje. Elektronický modul, který zajišťuje zpracování signálu a napájení druhé části přístroje, to bude anténa, umístěna na kraji slunečního panelu, kterou budeme měřit právě ty vlny na slyšitelných frekvencích. Od ní ten signál půjde do tohoto elektronického modulu a jeho hlavní součástí je nikoli drobná, ale tady ta ohromná součástka. To je programovatelné hradlové pole.
No počkejte, ohromná součástka, tak kolik to má?
Tak 5x5, ne? Ještě jsou tam podstatné ty paměti, které jsou okolo a do kterých přijdou nahrát ty vzkazy a v kterých nakonec se ocitnou, doufejme, ta data, která tam naměříme. Jednak ty signály od možných výbojů, ke kterým by mohlo docházet v prachových bouřích nebo ve větrných vírech v atmosféře Marsu. A druhý úkol toho přístroje bude zachytit vlny, které se šíří na povrch Marsu z kosmického prostoru vnějšího.
K vytřídění dat přímo na Marsu, tedy co poslat zpátky na Zemi, je nutný speciální program, na kterém v Ústavu fyziky atmosféry pracuje Luděk Uhlíř. Před sebou má 2 metrové monitory, jeden otočený na výšku a na něm z mého pohledu jen nesmyslný zhluk čísel a písmen.
Potřebujeme mnoho softwaru k tomu, abychom naprogramovali tady tu maličkou kostičku 4x4 cm, takže tady ta jedna obrazovka je rozdělena ještě na dalších 8 a mezi nimi se vlastně přepínám, aby to všechno fungovalo tak, jak má.
Co tedy přesně programujete?
Hradlové pole. Je to něco jako procesor, ale je specificky naprogramovaný pro jednu úlohu, zpracování signálu. Tím, jak jsme omezení daty, které si můžeme poslat zpátky na Zem, tak dokážeme sbírat data delší dobu a vybírat si jenom opravdu ty nejzajímavější data.
Na doladění programu ještě pár měsíců zbývá, ale zmíněná krabička už musí putovat do francouzského NIS. Právě tady se bude kompletovat celá 20 přístrojů přistávací platformy ExoMars. Eva Kézrová, Radiožurnál.